podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Najväčší parník na svete, to bol Titanic, ktorý postavili ako vrchol luxusu a pokroku začiatkom minulého storočia. Mal telocvičňu, bazén, všetko, čo odvtedy luxusné lode bežne majú, lenže on bol prvý. Akurát jeho prevádzka trvala zbytočne krátko. Tento výlet na vlne bude zimomriavkový z Titanicu. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Pred viac ako storočím sa vydala na svoju prvú a zároveň poslednú plavbu loď, ktorá mala byť symbolom ľudskej vynaliezavosti a luxusu. Titanic, loď, ktorej meno dodnes rezonuje až tak, že o nej urobili výstavu. Sprevádzať nás ňou bude Zuzka Benediktová.
My sa presúvame do roku 1912. Nachádzame sa na palube najväčšej lode, ktorú kedy ľudstvo postavilo. A vítajte na Titaniku po 10 rokoch na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne. Aj je tu niekde miesto, kde sa skutočne môžeme potopiť, alebo to bude na suchu?
Pevne dúfam, že dneska sa nepotopíme, budeme na suchu, ale samozrejme, že si porozprávame o všetkom, čo sa na Titaniku dialo, akým spôsobom Titanik vznikol, aká bola konštrukcia tejto lode, čo ju sprevádzalo. Presunieme sa do jednotlivých častí tejto lode, cez chodby, kajuty prvej triedy, tretej triedy, druhej triedy, až cez kotolňu prejdeme a k tomu symbolickému ľadovcu, ktorého sa budeme môcť aj dotknúť.
Aj sa nejaké nové veci objavili po tých 10 rokoch z tej výstavy, ktorá tu bola u nás na našom území, alebo sa všetko len tak nejakým spôsobom inovovalo, čo sa týka technológií?
Tak výlovy ako také podarilo sa priniesť spod na oceánu cca 5500 artefaktov, ktoré sa v podstate musia zreštaurovať, musia sa očistiť, musia sa dať do nejakých špeciálnych laboratórií, aby prežili ten, dá sa povedať, rozdiel medzi oceánom a pevninou, pretože zrazu po nejakých 70 rokov prídu na zemský povrch a prídu na vzduch ako taký, takže musia spĺňať nejaké špeciálne opatrenia a tým pádom nie sú všetky exponáty vystaviteľné, preto aj výstava je putovná a postupne sa dopĺňa o nové artefakty, alebo naopak tie, ktoré sú vystavené dlhšie obdobie, sa naspäť zoberú do laboratória, aby sa ošetrili. Je istota, alebo teda je základ tejto výstavy, že vždy, keď je v nejakom inom meste alebo v nejakej inej krajine, tak môže byť obnovená a nemusia tam byť rovnaké exponáty.
Sme v prvej takej obrovskej miestnosti. Čo všetko tu na nás číha? Skúsme to opísať poslucháčom Rádia Vlna.
Tak, toto je miestnosť, ktorú sme vytvorili pre našich slovenských návštevníkov MIM. A je to taký prehľad priemyselnej revolúcie začiatku 20. storočia, kde sme sa sústredili na všetko, čo sa práve v tomto období, kedy sa Titanic stával a kedy Titanic vyplával, udialo. Takže máme tu v podstate taký prierez jednotlivých rokov, od roku 1900 až do roku 1912 a máme tu možnosť vidieť všetky vynálezy, udalosti, zaujímavé osobnosti a iné zaujímavosti, ktoré práve v tomto období boli, aby si mohli návštevníci predstaviť, v akom období vlastne ten Titanic bol.
Bolo to teda začiatkom minulého storočia, kedy ho stavali, alebo teda bolo to tesne po tom roku 1900 nejak? Alebo...
Stavba začala v roku 1900 9. A dokončený a v podstate pripravený na vyplávanie bolo v roku 1912.
Tak za 3 roky ho zbuchli a potom buchol do niečoho iného, bohužiaľ. A bolo to ako niečo oslavné, veľkolepé, že taká obrovská loď. Bola to najväčšia loď dovtedy?
Bola to jedna z najväčších lodí, ktoré sa práve v tom období stavali. Povieme si to samozrejme podrobnejšie v galérii konštrukčnej, kde uvidíme aj nejaké obrázky, uvidíme aj nejaké artefakty, ktoré už sú tam vystavené. Takže bola to jedna z najväčších. V tomto období sa nestávala sama. Stávali sa 3 lode súčasne, jednak Titanic, jednak Britannic a Olympic. V mnohých stálych expozíciách je vystavených veľké množstvo artefaktov práve z týchto lodí. Nielen artefakty alebo nejaké predmety, ale aj také tie veľkoformátové veci, ako nejaké steny, materiály, ktoré tam boli použité a podobne.
Osud týchto lodí tiež nebol ružový. Viac si povieme už o chvíľu na Výlete na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Titanic, Britannic a Olympic, to sú tri obrovské výletné lode, ktoré sa stavali spolu začiatkom minulého storočia. Len si pripomeňme, že Britannic sa potopil neďaleko gréckeho ostrovu Kea a Olympic bol kvôli hospodárskej kríze zošrotovaný. Prvý však padol na svojej rovno prvej plavbe Titanic a tomu sa venujeme na výlete na vlne z výstavy o tomto parníku, kde narazíme aj na Picassa či slávny obraz Bosk. Prečo, sa pýtam našej sprievodkyne Zuzany.
Je to v podstate taká informatívna stena, kde si môžeme pozrieť, čo bolo zaujímavé práve v týchto 20. rokoch 19. storočia. A ja by som možno aj spomenula obdobie roku 1912, kedy okrem toho, že Titanic vyplával z prístavu, tak napríklad v Paríži otvorili prvý obchodný dom Lafayette a na Slovensku v roku 1912 v Tatranskej Polianke bol postavený prvý skokanský mostík.
A inak v roku 1905, toto zase, prepáčte Zuzi, ja dám do pozornosti, že prebehlo prvé rozhlasové vysielanie, aj to je tu zaznamenané. Vynálezca Jozef Murgáš uskutočnil skúšku bezdrôtovej telegrafie v Amerike. To všetko vieme zo základnej školy. No. Venujme sa tým takým tým veciam spojeným s Titanicom, pretože práve sme na výlete na vlne. A ako dlho trval ten výlet?
10 dní sa plavili.
10 dní a potom to prišlo, čo?
Potom to prišlo.
Potopenie. Ešte sme stále v tejto prvej miestnosti
ale
výstavy.
Ale môžeme sa kľudne presunúť.
Áno. Máme tu panel z Britanniku, z tej lode, ktorú sme spomínali.
To je to, čo som spomínala, áno. Že v rovnakom období sa stávali tri lode. Tento panel konkrétne pochádza zo súkromnej zbierky a materiály, ktoré boli použité alebo používané na všetky tri tieto lode, boli totožné. Preto je aj zaujímavé určite vidieť originál vystaveného panelu, ktorý tvoril steny jednotlivých kajút a z rovnakých panel boli aj steny na Titaniku.
A vraj po potopení Britanniku sa v roku 1919 konala aukcia a tieto panely kúpil majiteľ baru v Belfaste. A zostali tam do roku 1970, keď bar vyhodila do vzduchu Ira. Pekne, ale niektoré panely našťastie zostali zachované aj po výbuchu a tak ich tu môžeme mať napríklad.
Takisto možno ďalšia zaujímavá vec je, že Titanic bol plnohodnotne vybavený elektrinou, takže všade vlastne bola elektrická sieť a boli tam dva takéto funkčné výťahy, ktoré...
Tu máme aj znázornené.
Ktoré sú to aj znázornené, ktorými sa presúvali pasažieri z jednotlivých poschodí, aby teda to mali rýchlejšie a nemuseli chodiť pešo. Lebo tá loď bola naozaj, bol to obrovský párnik, ktorý mal niekoľko poschodí, bol veľkolepý, priestormi, rozľahlý svojimi chodbami, takže ľudia sa tam určite veľmi nachodili.
Naše pozeranie a prechádzka Titaniku prebieha aj za účasti takejto magickej hudby. To je aká hudba, alebo odkiaľ ste čerpali inšpiráciu?
Táto výstava má priniesť každému jednému návštevníkovi, ktorý sem vkročí, ten pocit, aby zažil na vlastnej koži, ako sa práve pasažieri na Titaniku cítili. Preto aj jednotlivé galérie sú sprevádzané hudobným podkladom, ktorý v nich vyvoláva emócie, aby sa naozaj vžili do kože jednotlivých pasažierov a zažili to tak na vlastnej koži aj oni.
Tak ja mám také vnútorné chvenie, že riešime tragédiu, lebo bola to veľká tragédia.
Cez to všetko je absolútne fantastické to, že stále je dôležité si pripomínať aj takéto veci a pripomínať si aj to, že nie všetko, čo jazdí alebo čo pláva, je absolútne 100% bezpečné a samozrejme treba dodržiavať aj bezpečnostné opatrenia, lebo ako sa potom neskôr ukázalo v rámci vyšetrovaní, nie všetko na Titaniku bolo správne dodržané a to sú aj také tie poznatky pre v podstate
ďalšie generácie,
no? Aby sa myslelo vždy na všetko a nič sa nepodceňovalo.
Platí, že sa prechádzame po výstave, ktorá nám pripomína plavbu Titaniku, jeho vzostup a aj pád.
Výlet na vlne s Didianou.
Megalománske projekty majú svoje riziká. Aj Titanic mal byť obrovskou pýchou. Síce slávny stále je, ale doplatilo na to vyše 1500 ľudí svojim životom. Výletujeme na vlne na výstave o tomto parníku. Sprievodkyňou nám je Zuzana Benedikt.
Bola to doba, kedy nebol možno prebytok jednotlivých materiálov, na niečom sa ušetrilo, niečo sa dalo menej, takže aj také tie stavebné technológie, postupy možno neboli dodržané. Už pri tom samotnom nešťastí neboli úplne dodržané ani tie evakuačné opatrenia, ktoré, alebo evakuačné postupy, ktoré mali byť, takže mohlo sa zachrániť oveľa viacej pasažierov.
Čiže už vtedy sa tunelovalo? pekne. Na Titaniku sa ľudia presúvali aj kvôli emigrácii z Európy do Spojených štátov. To je tu tiež zvýraznené. 19. a 20. storočie bolo to práve to obdobie, kedy sa budoval ten nový americký svet a bol to sen mnohých ľudí, že vďaka tomu životu v USA, teda v Spojených štátoch, sa budú mať lepšie.
Hej, na Titaniku bola veľmi široká zmeska pasažierov, od tých najbohatších, ktorí chceli zažiť dobrodružstvo vďaka svojim peniazom v tých najkrajších kajutách a v tom najkrajšom prostredí, ale samozrejme na ňom cestovali obchodníci, ktorí išli za biznisom, alebo teda rôzni herci, speváci, ktorí sa vracali z Európy naspäť na kontinent a samozrejme imigranti. Imigranti, ktorí bohužiaľ pochádzali z tých nižších sociálnych vrstiev a išli za lepším životom, za lepšou budúcnosťou a bohužiaľ nie pre všetkých sa to skončilo najlepšie.
Sú aj nejaké informácie, koľko ľudí z tej tretej triedy cestovnej prežilo? Bolo to minimum?
Bohužiaľ, bolo to minimum, áno. Pretože ako aj mnohí možno videli film Titanic, ktorý nehovorí 100% o tom, ako to na Titaniku prebiehalo, ale predsa len nejaké detaily sú tam 100% reálne. Mm-hmm. Tak v rámci informácií, ktoré máme, sú presne dané počty preživších z každej jednej triedy. To si povieme už na záver v galérii, ktorá sa volá Memorial Galéria, kde máme presnú tabulu s menami a počtami preživších.
Milé posluchárske združenie, Jack neexistoval, čiže keď ste plakali na konci Titaniku, nebojte, Jack neexistoval, čiže sa mu nič nestalo, dobre?
Ani Rose. A nejaká Rose a Jack sa určite plávili na Titaniku, pretože určite tam vznikli aj rôzne lásky, aj smutnejšie, aj krajšie chvíle.
Ideme do ďalšej miestnosti a tu je kino.
Hej, máme tu také kinopremietanie na začiatok, aby sa ľudia dostali do tej atmosféry, aby vlastne vedeli, na akú palubu vstupujú a čo ich na výstave bude čakať. A ešte by som rada podotkla k to, že každý návštevník, ktorý sem príde, dostane do ruky tzv. Kartu pasažiera, čo je vlastne karta, ktorá obsahuje meno reálneho pasažiera, ktorý sa na Titaniku plavil. Je tam trieda, ktorou sa plavil a základná informácia o tomto pasažierovi. Táto kartička každého návštevníka sprevádza celú výstavu a na konci v Memorial Galérii nájde, či tento jeho pasažier prežil alebo nie. To je meno, trieda, ktorou cestoval daný pasažier a základné informácie.
Mm-hmm, a čiže prvé meno je Dagmar. Super.
Tak to je aká náhoda?
Jasné, to je náhoda veľká. Pekne, a ktorá je to trieda? Druhá. Inak náhody vraj neexistujú, ale ja som naozaj dostala lístok s menom Dagmar, čo je moje civilné meno, ale či prežila táto dáma, som sa radšej nepozerala. O chvíľu na výlete po Titaniku pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Poďme k historickým faktom o lodi Titanic, ktorá narazila na ľadovec po 10-dňovej plavbe a dodnes odpočíva pod hladinou mora. Zatiaľ sa ešte nerozpadla. Zuzka Benediktová nás prevádza výstavou práve o tejto lodi. Poďme k ďalším faktom.
Stavba začala 13. marca 1909 v Belfaste v lodenici Harland & Wolff, kedy sa dali prvé stavebné kamene k tomu, aby sa samotný Titanic začal stavať.
Sú tu fotografie práve z tejto stavby. Mm-hmm. Človek na nich vyzerá skutočne veľmi malý, ak si to porovnáme.
Tak keď si to chceme porovnať, tak možno by sme mohli si povedať informácie, že najskôr sa postavila jedna obrovská konštrukcia, akési lešenie, okolo ktorého sa dalo chodiť a vďaka ktorému mohli byť vlastne postavené jednotlivé časti lode, pretože mala niekoľko poschodí táto veľkolepá loď alebo tento veľký parník. Čo sa týka samotnej konštrukcie, tak môžeme povedať to, že stávala sa 2 roky táto loď a počas týchto 2 rokov na nej pracovalo viac ako 15 000 robotníkov. Dokonca bolo viac ako 240 úrazov počas tohto obdobia.
Tak toto majú tiež zaznamenané. Pekne. To je niekde v kronikách, alebo odkiaľ sú tieto
tak
informácie?
Tak samozrejme sú veľké záznamy, o stavebné denníky a podobne.
Tu máte aj rukovede.
Áno, osobné predmety pasažiera z druhej triedy, ktorý išiel ako imigrant do Ameriky a mal v svojom batohu aj takéto základné nejaké náradie, aby keď mal začať nový život, aby mohol aj ponúknuť nejakú prácu, aby jednoduchšie tú prácu dostal. Takže náradie svoje si priniesol sám.
Pekne, tak toto sú prvé artefakty, ktoré som vlastne videla na výstave.
Môžeme ísť ešte viacej k tej konštrukcii a síce k tomu, že na skonštruovanie lode bolo použitých takmer 3 milióny nitov. Väčšinou to boli nity zo železa a ocele. Vystavené ich máme napríklad aj tunak vo vitrine, v originálnom prevedení.
No, prosto kusy železa, vážené poslucháčské združenie.
A trublode bolo z ocelových plátok, ktoré boli práve pospájané takýmito nitmi.
A sú to riadne šrobiska.
Sú to veľké šroby, áno, sú to obrovské šroby. Napríklad centrálna kotva vážila viac ako 24 tón. A keď ju ťahali do prístavu, tak najskôr ju ťahalo 24 koní, aby sa dopravili k železnici. Potom sa naložila na železnicu a tá kotvu doviezla až do prístavu, aby sa mohla nasadiť na samotnú konštrukciu.
A tu môžeme vidieť hneď na tejto fotke?
Tunak vidíme vlastne časť lešenia.
A tá kotva sa zachovala, ako nerozpadla sa?
Ako zachovali sa tieto kovové veci všetky, ale nie všetky bolo možné z dna oceánu vyťahnuť.
Však 24 tón ťahajte z dna oceánu. Ako hlboko je Titanic?
Hlboko je 3,8 kilometra.
Pekne. To my nemáme ani tak vysoký gerlachovský štít, ako nízko je Titanic. Konštrukcia nebola úplne 100%, alebo respektíve niektoré bezpečnostné veci, to sme si už povedali. Máme tu v každej miestnosti takýto obrovský model Titanicu?
Nie, máme len tunak v rámci nejakej ilustračnej podoby. A keďže takto pri ňom krásne stojíme a vidíme, aký bol obrovský, tak možno by nebolo úplne márne spomenúť tieto 4 kominy, ktoré vidíme pred sebou. Čo je pri nich dôležité povedať je, že len 3 z nich boli funkčné a jeden bol v podstate len na okrasu, ale cez neho vlastne vychádzali všetok vzduch z kuchyne.
To už vtedy mali digestor? Zaujímavé veci sa dozvedáme o Titaniku. Zostaňte na vlne dnes ešte o tom, ako prebiehalo vyplávanie Titaniku na more.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Nový svet. To bola Amerika začiatkom minulého storočia. Množstvo ľudí ju chcelo vidieť. Množstvo ľudí, ktorí sa nebáli pracovať tam a chceli zostať. A tak si kúpili lístok na Titanic. Ako vyzerala jeho prvá plavba, nám na výlete na vlne povie Zuzka Benediktová, naša sprievodkyňa výstavou Titanic.
10. apríla 1912 začínajú nastupovať prví pasažieri v anglickom Southampton a napoludne sa Titanic pohýňa na svoju prvú plavbu. O 18.30 zakotví v prístave Cherbourg vo Francúzsku, kde nastupujú ďalší pasažieri. Tentokrát to boli hlavne pasažieri z Európy. No a následne sa Titanic posúva ďalej a 11. apríla zakotví pri svojej poslednej zastávke, a to je v írskom Queenstowne. Následne už putuje smerom do New Yorku a vyplávava na plavbu vysnívanú pre mnohých pasažierov a ľudia si začínajú túto plavbu užívať.
Čo tam robili na tej kajute? Veselili sa? Boli tam pre nich nejaké animačné programy?
Tak v prvom rade pasažieri boli rozdelení do 3 tried.
Áno.
Ako som spomínala, loď bola luxusná, maximálne vybavená, takže aj ten pasažier, ktorý mal lístok do 3. triedy, si určite plavbu nepochybne užíval. A čo sa týka tých pasažierov, tak prvá trieda obsahovala 324 pasažierov, druhá trieda 284 pasažierov a v tretej triede bolo až 709 pasažierov, takže o trošku viacej. A chcete vedieť aj, koľko stáli lístky na túto loď?
No dajte, aj keď si to neviem teraz porovnať.
Ceny sú veľmi porovnateľné s dnešným obdobím. Tretia trieda vtedajších 7 libier, čo je dnešných 1000 eur. Druhá trieda 12 libier, čo je dnešných 1830 eur. A prvá trieda to bola 30 libier, dnešných 4600 eur. Boli tam avšak aj obrovské apartmány s vlastnou promenádou, kde cena v dnešných eurách sa pohybuje až 100 000 eur za jeden lístok.
A títo pasažieri prežili alebo si užili obrovský apartmán na Chago Bello?
No nie všetci pasažieri prvej triedy prežili. Dostaneme sa k tomu určite konkrétne pri jednotlivých zaujímavých osobnostiach, ktoré sa plavili na tomto parníku. Takže istota prežitia mať lístok prvej triedy určite neplatila v tomto prípade.
Kto bol taký najslávnejší pasažier Titanicu?
Bolo ich tu niekoľko. Ako som spomínala, boli to hlavne veľmi známi obchodníci, boli to herci, herečky, samozrejme vtedy vysoko postavení ľudia, ktorí tiež v spoločnosti niečo znamenali. Možno by som teraz spomenula pána Guggenheima, ktorý sa plavil na lodi so svojou milenkou, ale teda tento pán bol veľká osobnosť v oblasti hutníckého priemyslu a dneska po celom svete sú veľmi známe po jeho mene múzea, Guggenheimové múzea, ktoré síce vytvorila a dodnes spravuje jeho dcéra, ale teda nesú jeho meno.
Vidíte, idete na plavbu utajenú s Milenkou a zrazu šup, celý svet ešte od vás aj na výstavách hovorí. Poštové artefakty, dokonca aj listy sa zachovali.
Určite je dôležité povedať, čo možno mnohí návštevníci si myslia, že tak nie je, neveria nám, ale máme tu vystavené hlavne všetko originálne exponáty. To znamená, že sú to možno len pre niekoho nedôležité veci. Sú to osobné predmety pasažierov, ktorí sa naozaj reálne na Titaniku plavili a vďaka teda týmto ponorom sa aj zachovali. A ako je možno, že sa zachovali tieto listy, fotografie, bankovky, tak v prvom rade všetko, čo bolo uložené v nejakých kožených taškách, kufroch, sa podarilo zachovať, pretože koža nepodlieha pôsobeniu slanej vody a stále zachováva svoju podobu a vďaka tomu, že to bolo uložené v nejakých kožených taškách alebo teda v kožených obaloch, tak sa podarilo zachovať mnohé artefakty.
Obyčajná koža, čo dokáže? Viac sa dozvieme o Titaniku už o chvíľu. Zostaňte na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
V roku 1912 padol kameň zo srdca všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe parníku Titanic. Podarilo sa mu vyplávať. Ako vieme, nedopadlo to dobre. Potopil sa. Jeho vrak našli v roku 1985 a predmety, ktoré vybrali z hĺbky vraku, museli špeciálne ošetriť, aby sme si ich mohli pozerať. Ako sa o ne starajú, vie Zuzana Benediktová.
Samozrejme sú ošetrené, aby teda vydržali to, že sú vôbec vystavené, ale v rámci celej výstavy máme tak špeciálne vitríny, v ktorých máme merače. Meriame svetlo, meriame vlhkosť, meriame teplotu. Tieto merania sa posielajú denne do centrály majiteľa výstavy, do Ameriky, aby sa porovnávali jednotlivé hodnoty a vedeli sme, že či náhodou vplyvom teda prostredia, v ktorom sú vystavené, nepodliehajú k nejakému zničeniu alebo k nejakému poškodeniu. Prešli sme chodbou prvej triedy a máme možnosť teraz sa nadýchnuť toho najlepšieho, čo Titanic ponúkal.
Tak tie paluby boli skutočne obrovské a to je tesne pri tých komínoch. Pod tými komínmi je to
vlastne
tiež promenáda.
Promenádna paluba, kde sa mohli prechádzať, užívať si čerstvý vzduch, pozerať na oceán.
A tu už máme aj rozpísaných cestujúcich.
Povedali sme si o priemyselníkovi Benjaminovi Guggenheimovi.
Mal 46 rokov. Vtedy, keď sa plavil, alebo sa dožil 46 rokov?
Bohužiaľ, Benjamin Guggenheim zahynul na Titaniku. Aha. Bol to veľký gentleman, pretože pri evakuácii, aj keď pasažieri prvej triedy mali prednosť, tak dal on prednosť svojho miesta na záchrannom člne pre ženy a deti.
To je úžasné. Sme radi, že aj takíto tam boli. No a potom bolo známe, že tam bolo s tou Milenkou, no tak čo už, tak. Čo už by doma povedal? Americké strieborné certifikáty, to sú peniaze.
Áno, áno, ako som spomínala, zachovalo sa množstvo bankoviek, korešpondencie, listov, dokonca aj mince.
Zaujímavé, z roku 1935 boli potom vyradené ako druh meny tieto doláre Národnej banky Spojených štátov.
Loď Titanic viezla pozoruhodný náklad. RMS Titanic, čo je vlastne samotný názov lode, znamená Royal Mail Ship. To znamená, že to bol parník, ktorý preplavoval aj oficiálnu poštu na americký kontinent. V úplne spodnej časti lode, kde boli také tie priestory pre kvázi skladové zásoby, bolo 760 metrov kubických určených na poštu, zásielky, listy a peniaze, ktoré sa vlastne prepravovali. Zvyšok tohto spodného priestoru bol určený na batožinu, jednak batožinu cestujúcich, ale aj batožinu ľudí, ktorí si dali niečo prepraviť, cez samozrejme nejaké nábytky. Tam boli až veľké vozidlá. Konkrétne na Titaniku prepávali veľké vozidlo značky Renault.
Prichádzame ku kajute prvej triedy. Máme tu posteľ, stolček, leňošku a kožené kufre.
Tieto kajuty sa nachádzali na palube B, kde vlastne boli jednak kajuty prvej triedy, ale aj 6 veľkých palácových apartmánov s vlastnými súkromnými promenádami. Boli to najluxusnejšie apartmány, ktoré boli na lodi. Boli to apartmány, ktoré boli nádherne prepracované, navrhnuté s úžasnými materiálmi, textilnými tapetami, čo vlastne, keď si spomenieme, že to bolo rok 1912, tak v porovnaní s tým, čo tá doba ponúkala, ako to celé bolo postavené a to bola naozaj obrovská práca, ktorá bola na tejto lodi urobená.
týchto kajutách mali poprvýkrát aj vlastné vécko a dokonca umývadla s tečúcou vodou, čo vraj bolo dovtedy nevídané. Tak fungovalo im to 10 dní, potom sa Titanic stratil práve vo vodách Atlantiku. Ďakujem Zuzane Benediktovej za rozprávanie a prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.